A hedra é unha planta gabeadora moi común que acaba os 30 metros. Posúe talo leñoso, con cheiro desagradable. Ao cortalo con follas de dous tipos, o froito é unha baga verde, escura ou negra. Florece en setembro, novembro. O talo e follas da hedra posúen propiedades hemolíticas, vasconstrictoras e serven contra a tose. As follas en infusión chegáronse a utilizar, pero dada a toxicidade da hederina deben evitarse. En uso externo, emprégase para axudar a cicatrizar as feridas, en chagas como analxésico e en neuralxias, e máis recentemente en tratamentos contra a celulite. Os froitos e follas da hedra son irritantes, polo que poden utilizar para purgas. Aínda que os froitos son tóxicos, nos xogos infantís os froitos serven rapaces como balas para outros tutelos.